Genesis 27 je silnou výstrahou nám, křesťanům. A proto se tím budeme trošku víc do detailu zabývat. Zatímco bychom rádi byli vždycky jako Abraham a Sára, kapitola 27 je pro nás varování, že bychom mohli skončit spíš jako Izák a Rebeka. Někdo může říct, no a jaký je v tom rozdíl? Rozdíl je v tom obrovský. I když Abraham a Sára též dělali chyby, nový zákon nám je dává za vzor víry. Jakub 2.23, Židům 11.11. I Sáru nový zákon dává za vzor zbožné manželky. Nový zákon říká, že svého manžela respektovala. 1. Petrův 3.6. Jako Sára poslouchala Abrahama a nazývala ho pánem. Ženy nazývala ho pánem. To už se dneska nenosí, ale nosí se to, že biblické manželství je takové, že muž miluje svoji ženu, jako Kristus miloval církev. A žena respektuje svého muže, jako Kristova nevěsta respektuje Krista. A ačkoliv ten nešťastný den Izákovy rodiny popsaný v této kapitole Genesis 27 je na pohled pouze jeden z mnoha příběhů v Bibli, kdy lidé nekráčeli v Boží vůli, ta vysoká cena následků nekráčení v Boží vůli by nás měla povzbudit kráčet v Boží vůli. A to nejenom tak nějak, ale za každou cenu, pokud nechceme draze platit. V Genesis 27 každý dělal všechno špatně. Kdyby nebylo Izákova typu Božího syna nahoře Moria v Genesis 22, a Rebečina typu církve, když v poslušnosti Boží vůli odešla z rodné země za svým ženichem, synem zaslíbení. V této kapitole bychom ani nepoznali, že jsou spasení. Výstrahou nám je to, že s přibývajícími léty, místo abychom byli k Bohu blíž, je akutní nebezpečí, že i když jsme dlouho ve víře, můžeme se od Boha vzdalovat, aniž bychom si to uvědomovali. A tak dnes všichni dávejme dobrý pozor. Toto je akutní varování především pro křesťany, kteří poznali Boha před dlouhou dobou, ale i pro ty nové křesťany. A tak si dnes i uděláme takový srdeční inventář, jestli jsme jako Abraham a Sára, anebo jestli jsme začali nenápadně v té víře usínat. Izák, který před lety v Genesis 22 byl tím perfektním modelem poslušnosti Bohu až na smrt a typem oběti Božího syna, Izák, který vykopával studny a zanechával za sebou cestu osvěžení a požehnání pro druhé, se ve stáří stal obětí své vlastní duchovní lenosti nebo nedbalosti. Nechal se opět zotročit svou hříšnou náturou. Jeho břicho, jak uvidíme, nakonec vládlo jeho duchu. 1. Korinským 6.12. Vše je pro mě zákonné, ale ničím se nenechám ovládat. A to je ten klíč, nenechat se ničím ovládat. Nic tělesného, aby nevládlo našemu duchu. Hlavní zápletka v Genesis 27 je ta, že Ezau chce koupit zpět talířem guláše to, co prodal za talíř čočky. Je tu rodinný problém. Možná to začalo dávno v minulosti, kdy Izák i Rebeka začali upřednostňovat jednoho syna před druhým. Izák upřednostňoval Ezaua, jeho břicho milovalo Ezauovi guláše a Rebeka upřednostňovala Jákoba. Dále vidíme, že zde se z Rebeky stala nepodajná žena, která manipulovala svého manžela, ne jako Sára, která říkala Abrahamovi pane. Izák zde dělá dojem vlažného věřícího. Svou lásku Rebeku z Genesis 24:67 a svého Boha zaměnil za lásku k jídlu. Ezau, tělesný syn, toho nikdy nezajímaly duchovní věci. A pak je tu Jákob, taky tělesný syn, kterého sice duchovní věci zajímaly, ale chtěl je získat podvodem. Protože muž má být hlavou rodiny, podle 1. Korinským 11.3, Izák nese hlavní zodpovědnost za bezbožnou situaci ve své rodině. To je varování nám, manželům a otcům. I když žádný otec nemůže přimět své děti, aby milovali Boha, může alespoň vést svým příkladem, což Izák pravděpodobně neudělal v posledních letech moc dobře. I když žádný manžel nemůže donutit svou ženu, aby ho respektovala, může jí dát alespoň dobré důvody, aby ho respektoval. A i když žádná žena nemůže z tělesného křesťana vytvořit božího muže, kterého je snadnější respektovat, ona dosáhne lepších výsledků, když ponechá nedbalého muže v božích rukou, místo aby urvala jeho bohem danou autoritu a začala manžela manipulovat. Tělesnému Ezauovi, který nikdy neprojevil zájem o duchovní věci, šlo jen o materiální výhody toho patriarchálního požehnání. Jenže to bylo Bohem určeno pro Jákoba. A navíc Ezau Jákobovi své právo prvorozeného syna prodal za talíř čočky. To patriarchální požehnání bylo především o Kristově rodokmenu, i když sebou neslo výhody, bohatství a moce, především bylo o Kristovi, o rodokmenu, který vedl ke Kristovi, k trůnu Mesiáše. A o to Ezau neměl žádný zájem. Ten chtěl jenom moc, peníze a slávu, které z toho patriarchálního požehnání plynuly. Navzdory jejich bezbožnému počínání, boží vůle byla stejně vykonána navzdory lidem a ironicky Bůh vykonal svou vůli skrze jejich vlastní tělesné manipulování. A z toho plyne poučení pro nás, že člověk může vykonat dobrou věc, boží vůli, ale může ji vykonávat špatným způsobem. A ten pak nese zbytečné a tragické následky. Nejde tedy jenom o to poznávat a vykonávat boží vůli, ale též ji vykonávat biblickým způsobem. Následky zanedbávání boží vůle jsou tvrdé. Ezau dopadl ze všech nejhůře, nikdy ale ani nedošel ke spáse a jeho potomci se stali zavlými nepřáteli potomků jeho bratra Izáka. Ezau byl duchovně zbankrotovaný. Bankrot znamená, že váš biznis skončil. Konec. Duchovně zbankrotovaný Ezau došel do bodu, kdy ztratil schopnost činit pokání a byl navždy ztracen. Izák, kdysi hrdina nahoře Moria, typ božího syna, se zde stal otrokem svého břicha. Rebeka, ta v důsledku svého manipulování již svého milovaného syna Jákoba nikdy neviděla. Ani neviděla nikdy svá vnoučata. Jákob musel odejít, ze chvíle se staly měsíce, pak roky, než se Jákob po 20 letech vrátil, Rebeka zemřela. A Jákob, ten musel odejít z domova po tom všem a ztratil svou milovanou matku. A Jákob, co by podvodník, byl sám potom tvrdě podváněn Lábanem. Jak se říká, kdo s čím zachází, tím také schází. Navzdory těmto vadám v charakterech těchto charakterů v Jákobovi vidíme naději. Jákob, kterého Bůh později přejmenoval Izrael, znamená zápasí s Bohem. I když zde ještě jako podvodník a s nejvyšší pravděpodobností ještě nespasený, Jákob v následujících kapitolách postupně roste v poznání Boha a mění se v božího muže. Genesis 27, 1 až 4. Když potom Izák zestárl a oči mu zeslábly tak, že neviděl, zavolal si svého staršího syna Ezaua a řekl mu, synu můj, a ten odpověděl, zde jsem. A on řekl, to znamená Izák, pohleď, jsem starý a nevím, kdy zemřu. Vezmi prosím tě své zbraně, svůj toulec a svůj luk, vyjdi do polí a ulov mi zvěřinu. Pak mi připrav mou oblíbenou pochoutku a přines mi ji, abych pojedl a s chutí ti požehnal, než umřu. Zde nešlo o nějaké obyčejné požehnání, ale o předání toho patriarchálního požehnání, o předání štafety dalšímu článku v rodokmenu Mesiáše. A Izák chtěl vykonat správnou věc, předat tu štafetu, ale chtěli vykonat velice nesprávným způsobem. Bylo mu 137 let v této době a cítil se starý. Ztratil zrak a tak začal pomýšlet na smrt. Možná si myslel, že když jeho polobratr Izmael zemřel ve 137 letech, tak si myslel, že možná nadešel jeho čas odejít z tohoto světa a chtěl tedy učinit dobrou věc, předat to patriarchální požehnání. A to plynulo z těch božích zaslíbení, které Bůh zaslíbil ve smlouvě jeho otce Abrahamovi. Konec konců Izák je ten zázračně narozený syn zaslíbení, syn v rodokmenu vedoucímu k Mesiáši, spasiteli světa. A tak, protože si myslel, že brzy zemře, Izák chtěl předat patriarchální štafetu svému synovi. Ale Izák se dopustil několika chyb. Za prvé se mýlil, že zemře. Žil ještě dalších 43 let, Genesis 35:28. Bůh mu v tomto bodě neřekl, aby patriarchální požehnání předal, a Jákob, jeho syn, který ho měl obdržet, na něj ještě nebyl ani připravený a čekal Jákoba dlouhý proces formování božího charakteru. Druhou chybu udělal Izák v tom, že vybral nesprávného příjemce. Místo Jákoba Izák chtěl předat to patriarchální požehnání Ezavovi, který jako typ tělesna sloužil Izákově tělesnosti. Ale nový zákon nás varuje 1. Korinským 9:27. Pavel říká, raději své tělo tužím nebo disciplinuji a podmaňuji, abych snad, když kážu druhým, sám nebyl diskvalifikován. Za třetí, Izák si myslel, že k předání duchovního požehnání je třeba tělesná motivace. A jak my víme, tělesno a duchovno se míchá asi tak jako olej a voda. Izák si myslel, že když se bude dobře cítit tím, že nejdříve poslouží svému tělu, neboli se dobře nacpe, že potom předání patriarchálního požehnání bude účinnější. Ale nový zákon nás vede k opaku. Když chceme dělat duchovní věci, tak se máme třeba i postit a podrobovat tělesno duchovnu. On chtěl tomu tělesnu požehnat, jenže tělesno je vždy v rozporu s tím duchovnem. Čím je tělesno silnější, tím se víc pere s tím duchovnem. To neznamená, že bychom neměli být silní a zdraví, ale je třeba to tělesno podřizovat duchovnu. Dnes máme podobnou situaci v některých církvích. Lidé si například myslí, že budou víc duchovní, když se vybičují do emoční extáze a tělesným způsobem napodobují za tímto účelem duchovní dary, například jazyků, uzdravování, proroctví a tak dále, a ignorují, že tyto duchovní dary dává Svatý Duch, jak sám chce, ne tak, jak se o nich vybičují do nějaké extáze. A za čtvrté, Izák buď zapomněl, nebo chtěl obejít jemu známou boží vůli. Boží vůle byla, jak řekl Bůh v Genesis 25:23, starší bude sloužit mladšímu. Boží vůle byla předat patriarchální požehnání a díl v Kristově rodokmenu Jákobovi. Malachiáš 1:2-3. Nebyl Ezau Jákobův bratr, říká Pán, ale Jákoba já jsem miloval, ale Ezaua jsem nenáviděl. A za chvíli se dovíme proč. Zapomenout na boží vůli nebo ji obcházet je výsledek toho, že se člověk stane otrokem tělesna. A jak poznáme boží vůli? Římanům 12:1-2. Jeden z receptů na poznání boží vůle. Římanům 12:1. Pro boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť. To bude vaše pravá bohoslužba. Nenechte se formovat tímto světem, raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Jak poznáme boží vůli? Ne tím, že sloužíme svému tělesnu, ale že své tělo dáme na oltář Bohu. A problém se živou obětí je, že ta živá oběť z toho oltáře často sleze. A potom je těžké poznat tu boží vůli. Jak Bible říká, ukřižovat své tělesno. Prostě náš duch má vládnout našemu tělesnu. Protože to, co je věčné, je duchovní. A tělesno je to, co zemře. Pokračujeme veršem 5. Rebeka však poslouchala, když Izák mluvil se svým synem Ezauem. Jakmile Ezau odešel do polí lovit zvěř, aby ji přinesl Izákovi, řekla Rebeka svému synu Jákobovi. Pohleď, vyslechla jsem tvého otce, jak říká svému bratrovi Ezauovi, přines mi zvěřinu a připrav mi pochoutku, abych pojedl a požehnal ti před Hospodinem, než umřu. Nyní mě tedy, můj synu, poslechni v tom, co ti přikážu. Jdi ke stádu, vyber mi z něj dvě pěkná kůzlata a já z nich pro tvého otce připravím jeho oblíbenou pochoutku. tu přineseš svému otci, aby pojedl a aby ti proto požehnal, než zemřeš. A zde se zrodila nesvatá myšlenka. Začalo to tím, že Izák chtěl udělat správnou věc nesprávným způsobem, Rebeka to vyslechla, a protože v této době už byla neposlušná a vlastně i podvodná žena, sama též chtěla udělat správnou věc, zajistit, že požehnání půjde do správný rukou, ale chtěla to udělat nesprávným způsobem. Na rozdíl od Izáka, Rebeka si možná pamatovala Boží slova, že starší bude sloužit mladšímu. Možná v ní Izákovi záměry vyvolali paniku, a jako kdysi Sára chtěla Bohu pomoci, tak zde i Rebeka. Jak je to pošetilé, když my, pouzí smrtelníci, chceme pomoci všemocnému Bohu. Náš díl není Bohu pomáhat, ale hledat jeho vůli a vykonávat je. A i když to vypadalo, že Izák svým činem zmaří Boží vůli, Rebeka zapomněla, že Boží vůli žádný člověk zmařit nemůže. Izajáš 55:11. Takové bude mé slovo, které vychází z mých úst. Nevrátí se ke mně s prázdnou, ale dosáhne toho, co chce. A bude se mu dařit v tom, k čemu jsem ho poslal. Boží vůli nikdo nemůže zmařit. Bůh mohl jakýmkoliv způsobem navodit okolnosti, kterými by přiměl Izáka, aby napravil svou chybu. Ale Rebeka, již léta bez respektu ke svému manželu, zvyklá prosazovat v rodině svou vůli manipulací, se podobně jako Izák uchýlila k tělesnému řešení ve své vlastní síle. V přímém rozporu s Boží vůli pro to, jak se má manželka a matka chovat. A tak Bůh, možná po létech něžného ťukání na Rebečino srdce, ji zde ponechal samu sobě. Dovolil, aby prosadila své řešení v uvozovkách. Rebeka podvedla svého vlastního manžela. Místo zvěřiny podstrčila kůz zlata a místo Ezaua podstrčila Jákoba. Jakoby si v duchu řekla, ať si ten starý blázen říká, co chce, na mě si nepřijde. To mi tak jak připomíná spoustu manželství i tady v Česku. Genesis 27:11. Jákob ale své matce Rebece řekl, ten měl rozum, aspoň trochu, pohleď, můj bratr Ezau je chlupatý, kdežto já jsem holý nebo hladký, nejsem chlupáč. Co když na mě můj otec sáhne, pak před ním budu vypadat jako podvodník a přivedu na sebe prokletí, a ne požehnání. Tvé prokletí beru na sebe, synu můj, odpověděla mu matka, jen mě poslechni a jdi mi přinést ta kůz zlata. A tak šel, vzal je a přinesl je své matce, která z nich připravila otcovu oblíbenou pochoutku. Potom Rebeka vzala nejlepší šaty svého staršího syna Ezaua, které měla doma, oblékla je svému mladšímu synovi Jákobovi a ovinula mu ruce i hladkou část krku kůzlečími koškami. Onu pochoutku i chléb, který připravila, pak dala do rukou svému synu Jákobovi. Ten přišel ke svému otci a řekl, otče. A ten řekl, ano, který jsi, můj synu? A pak už to jde jenom víc kopce. Jákob neměl problém otce podvést. Jeho starost byla především to, aby nebyl chycen. Tak, jak se to často stává i nám. Člověk někdy nemá problém něco udělat špatně, hlavně se bojí, aby nebyl chycen. A nesvatá myšlenka zde zrodila nesvatý, byť reálný plán. A začalo hromadění jednoho hříchu na druhý. Proto Bůh soudí nejen naše činy, ale i naše myšlenky, protože naše činy se rodí v našich myšlenkách. Některé činy nevykonáme, protože jsme šlechetní, ale jen proto, že se bojíme, abychom nebyli chyceni a potrestáni. Když odejmete hrozbu trestu, mohli by se z nás stát zloději, smilníci, lháři, vrazi. A i s naším vlastním odůvodněním, že jsme to udělali pro dobrou věc, tak to člověk tělesný často přemýšlí. Pokračujeme dále, verš 19. Jákob svému otci odpověděl, já jsem Ezau, tvůj prvorozený. Učinil jsem, jak jsi mi přikázal. Vstaň prosím, posaď se a jez z mého úlovku, abys mi proto schutí požehnal. Izák ale svému synovi řekl, Jak to, že jsi tak rychle našel zvěř, můj synu? Odpověděl, protože ji ke mně přivedl Hospodin, tvůj Bůh. Jestli si toho všímáte, to je lež za lží. Izák však Jákobovi řekl, přistup blíž, ať na tebe sáhnu, můj synu. Zda jsi opravdu můj syn Ezau, nebo ne? Jákob tedy přistoupil ke svému otci Izákovi, ten na něj sáhl a řekl, hlas je Jákobův, ale ruce Ezauovi. Nepoznal ho ale, neboť jeho ruce byly chlupaté, jako ruce Ezaua. A tak mu požehnal. Potom se zeptal, jsi opravdu můj syn Ezau? Jákob odpověděl, ano. Řekl tedy, podej mi, ať jím z úlovku svého syna, abych ti schutí požehnal. A tak mu dal pokrm a on jedl, přinesl mu také víno a on pil. Potom jeho otec Izák řekl, přistup blíž můj synu a polib mne. Přistoupil tedy a políbil ho, a když Izák ucítil vůni jeho šatů, tak tomu požehnal. Začalo to dobrým úmyslem, ale špatným způsobem. Zrodilo to nesvatou myšlenku a zde máme nesvatého podvodníka. Plán v akci. Neposlušný syn Jákob snaží se udělat správnou věc, jako Rebeka, ale opět nesprávným způsobem. I když Jákob toužil po božích a duchovních věcech, šel za nimi ve své tělesnosti, úchylně podvodnou manipulací. Jak se někdo může zajistit boží požehnání hříšným způsobem? Znával jsem nějaké lidi v Kolorádu, on se jmenoval Tim Leach, což znamená Tim Pijavice. A on žil z důvěřivých ženských. On i chodil do kostela, přitom s nima spal, dělal, co chtěli a tahal z nich peníze. A než jsme na to přišli, tak mu padla i za oběť jedna blondýnka z naší skupinky. A když to prasklo, prasklo tím, že mi říkala, že oni spolu spali, ale neměli společný byt a jaký Bůh požehnal, že konečně sehnala byt, kde můžou spolu spát a pokračovat ve svém hříchu. Jaká pošetilost a neznalost Boha a jeho svatosti, když někdo řekne, že jim Bůh požehnal tím, že jim dal apartmán, ve kterém mohou provozovat smilstvo. Když chceme boží požehnání, musíme žít tak, jak to Bohu dělá radost. A to je žít svatě. Tak zde si spočítáme, nebo si zamyslíme nad těmi Jákobovy lžemi. Jákob zjevně neměl problém vychrlit jedním dechem čtyři lži najednou. Tím začal ve verši 19. Řekl jsem Ezau, řekl jsem tvůj prvorozený. Třetí řekl, učinil jsem, jak se mi poručil. A za čtvrté řekl, uvařil jsem ti guláš, ten uvařila jeho matka. Potom Jákob zavedl do svého podvodu i boží jméno, aby jeho podvod vypadal přesvědčivěji. Řekl, Bůh mi úlovek přivedl rovnou pod nos, když to tak volně přeložím. Ale jak často i dnes pietní pokryci v církvi se schovávají za boží jméno. A zde Izák má první podezření. Je starý, nevidí, ale zdá se mu, že něco není v pořádku a tak chtěl Jákoba ohmatat, chtěl svého syna ohmatat, protože věděl, že Ezau je chlupatý. Jenže Jákob měl na rukou kožešiny a Jákob předstíral, že to jsou ruce Ezaua. To už lhal po šesté. Izák pojal druhé podezření a zeptal se Jákoba, jestli je Ezau, už po druhé. A Jákob už po sedmé lhal, sedmá lež, a po druhé lhal, že je Ezau. Jeden kazatel vždycky říkal, hřích vás dovede dál, než jste byli ochotni jít, a hřích vás stojí daleko víc, než jste byli ochotni zaplatit. Jákob asi nedomyslel, jak moc tady bude muset podvádět a lhát, aby se dopracoval ke svému cíli. A pak Izák pojal třetí podezření a tak Jákoba očichal. A Jákob s Ezauovým pláštěm předstíral vůni svého bratra. Že než se Jákob dopracoval k patriarchálnímu požehnání ve své síle, svou manipulací, musel svého otce podvést. A nejenom jednou nebo dvakrát, ale osmkrát. Izák ve stáří v tomto momentě alespoň otrok svého břicha byl podveden vlastním tělem. To je ta ironie. A i když křesťan začne vzdávat ten duchovní boj a začne sloužit tomu svému tělesnu, Tělesnost se mu za to neodmění, aby bylo vděčné, že ten křesťan opět slouží tělesnu, ale tělesno ho zradí v duchovních věcech, jako zde zradilo Izáka. Izáka zradil zrak, zradil ho čich, zradil ho hmat, zradila ho i chuť. Nepoznal, že guláš nebyl ze zvěřiny, ale z kůzlat. Nepoznal, že ruce nejsou Esaova, že ty chlupy jsou jenom v nějaké kozí kůže. Čichem nepoznal, že Jakob není Esau, že jeho smysly ho zradili, ale jeden smysl ho nezradil. A to je zajímavé. Co ho nezradilo, je právě slyšení. A Ježíš říkával, kdo má uši k slyšení, slyš. Marek 4.9, Lukáš 14.35. A Ježíš neměl na mysli rozlišování hluchých od nehluchých, ale těch, kdo vyslyší nebo nevyslyší jeho slova. Těch, kteří uvěří nebo neuvěří jeho slovům. A zatímco Izák se spoléhal na smysly, které ho podvedly, svému sluchu nevěřil. Ve verši 22 říkal, hlas je Jákobův, ale ruce jsou Ezaova. Ale nakonec tomu sluchu svému nevěřil. Přes všechno toto bezbožné počínání Bůh ve své moudrosti, která je vyšší než naše, dopustil, aby Izák Jákobovi to zaslíbení předal, i když to zrovna nebylo tak, jak by se to mělo udělat. Genesis 27:28, pokračujeme. Zde je to požehnání patriarchální ve stylu abrahamské smlouvy. Hle, bůně mého syna jako bůně pole, jemuž Hospodin žehná. Ať Hospodin dá ti nebeskou rosu, úrodnou zem, obilí i víno v hojnosti, to znamená bohatství. Ať lidé slouží ti, ať se ti klaní národy, to znamená moc. Pánem svých bratří buď, ať se ti klaní synové matky tvé. Ať jsou zlořečeni ti, kdo ti zlořečí, a požehnání, kdo ti požehnají. Anglický překlad říká, ať jsou proklati ti, kdo tě proklínají. A zde máme tedy to požehnání abrahamské smlouvy. Navzdory té tělecnosti, které se všichni čtyři dopustili, boží vůle stejně byla vykonána. Ale tím, že ten způsob nebyl podle boží knihy, tak to mělo své důsledky. Verš 30. A v tom, jakmile Izák Jákobovi požehnal, právě když Jákob vyšel od svého otce Izáka, vrátil se jeho bratr Ezau z lovu. Malér. Také on připravil pochoutku a přinesl ji svému otci se slovy. Vstaň, otče, a jez z úlovku svého syna, abys mi proto s chutí požehnal. Izák jeho otec mu však řekl, kdo jsi? Odpověděl, já jsem tvůj syn, tvůj prvorozený Ezau. Izákova reakce, verš 33. Izák se zhrozil a v nesmírné hrůze zvolal. A kdo je potom ten, který ulovil zvěřinu a přinesl mi ji? Ještě než si přišel, jsem z toho všeho jedl. Požehnal jsem mu a tak bude požehnán. Izák potvrdil, že to požehnání je platné. Když Ezau uslyšel slova svého otce, dal se do hrozného křiku a s nesmírnou hořkostí žádal otce, požehnej mě také, otče můj. Ten však odpověděl, tvůj bratr přišel se lstí a vzal ti požehnání. Tu zvolal, tak proto dostal jméno Jákob, podrazák. Vždyť mě už dvakrát podrazil, vzal mi prvorozenství a hle, teď mi vzal i požehnání. To Esau zase zkresluje, protože to prvorozenství on Jákobovi prodal za talíř čočky. Potom se zeptal, co pak ti nezbylo žádné požehnání pro mě? Izák Ezauovi odpověděl, hle, učinil jsem ho tvým pánem a všechny jeho bratry jsem mu dal za služebníky. Opatřil jsem ho obilím i vínem. Co bych mohl udělat pro tebe, můj synu? Ezau svému otci řekl, co pak máš jen jedno požehnání, otče? Požehnej mě také, otče. A Ezau se hlasitě rozplakal. Jeho otec Izák mu odpověděl, hle, tvůj příbytek, daleko od úrodné země, od nebeské rosy z hůry. Budeš se živit svým mečem a svému bratru budeš sloužit. Jen když se staneš tulákem, svou šíji osvobodíš od jeho jha. Že zde máme požehnání Ezauovi, ale je tu opět problém. Je zde nesvatá snaha přidat k boží vůli svou vůli. Zde se ten vzorec obrátil. Doposavat dělali správnou věc nesprávným způsobem, ale zde Izák udělal špatnou věc správným způsobem, ale špatnou věc. To znamená, že když požehnáme těm, kdo se Bohu protiví, dáme jim pouze větší schopnost víc škodit Boží práce. Co se týče Ezaua, ten neplakal proto, že si uvědomil, že jednal proti Boží vůli, že chtěl urvat něco, co mu nepatřilo, ale Ezau plakal ze sebelítosti. 2. Korinským 7.9 až 10 říká, zbožný zármutek vede k pokání, které vede ke spáse, které není třeba letovat. Ale zármutek světský vede ke smrti. Ezau neměl ten zbožný zármutek, ale ten světský tělesný. Duchovní požehnání už byly dány Jákobovi, ale to Ezauovi nevadilo, o ty on stejně nestál. A tak Ezauovi Izák požehnal, ale pouze v tělesných věcech. Což nebylo to patriarchální požehnání, nicméně požehnání to bylo. A jako Abraham svou chybou dal zrod nepřátelům Izraele, Izmaelcům, Izákovo požehnání fyzické moci a bohatství umožnilo Ezauovým potomkům být silnou kletbou potomkům Jákoba. Mimo jiné, když Chaldejci zničili Jeruzalém a odvedli tisíce zajatců do Babylonu, Edomité, kteří jsou potomci Ezaua, toho využili a splundrovali bezbranný zbytek Izraelců. O tom se dočtete v prorokovi Obadiášovi, kde Bůh měl pro ty Edomity silná slova. Ezauova bezbožnost vyvrcholila Herodesem Velikým, který též byl potomek Ezaua, který se v Betlému pokusil zabít samotného Mesiáše Krista. Genesis 27.41. Kvůli tomuto požehnání, jež mu otec udělil, pak Ezau Jákoba začal nenávidět. Tehdy si Ezau v srdci řekl, blíží se dny truchlení nad mým otcem, potom svého bratra Jákoba zabije. A když byla Rebece oznámena slova jejího staršího syna Ezaua, nechala si zavolat svého mladšího syna Jákoba a řekla mu, pohleď, tvůj bratr Ezau se těší na to, že tě zabije. Nyní mě tedy, synu můj, poslechni, vstáň a uteč k mému bratru Labanovi do Cháranu. Pobuď nějakou chvíli u něj, než pomine zuřivost tvého bratra, než se od tebe odvrátí jeho hněv a než zapomene, co jsi mu provedl. Potom pošlu a vyzvednu tě odtamtud. Proč bych měla v jeden den ztratit vás oba? Zde máme ty nesvaté důsledky toho nesvatého počínání. Ještě větší rozdělení rodiny. Ezau se stal v myšlence bratrovrahem. Rebeka navždy ztratila svého milovaného syna. Už ho pak nikdy neviděla. Ale opět, místo aby si uvědomila, že protože Bůh zahrnul Jákoba do rodokmenu Krista, že proto by Bůh nedovolil Ezauovi, aby Jákoba zabil, ona místo toho pokračovala ve své manipulaci a opět měla nový plán. Opět chtěla Bohu pomoci tím, že pošle Jákoba do bezpečí. A bohužel už ho pak nikdy neviděla. V Genesis 27, poslední verš, 46. zde vidíme Boží milost. Rebeka tenkrát řekla Izákovi, kvůli těm chetitkám se mi zprotivil život. Vezme-li si Jákob za ženu nějakou domorodou chetitku, jako jsou tyto, proč bych měla žít? Dále to pokračuje v 28. kapitole, kterou budeme pokračovat příště. Ale Boží milost je v tom, podle Římanům 8.28, můj oblíbený verš, ve všem Bůh pracuje pro dobro těch, kteří ho milují, kteří byli povoláni k jeho účelu. Bůh z toho všeho, co si Izákova rodina nadrobila, Bůh z toho poskytl příležitost pro Jákoba nebýt jako Ezau a nevzít si za ženu místní dceru těch zvrhlých Kanánejců. Ti byli velice zvrhlí a Bůh nad nimi později vyřkl ohromný soud. A Bůh obrátil Rebečinu manipulaci v příležitost setkat se s Bohem pro Jákoba a najít zbožnou manželku. A závěrem tedy si vzpomínám na verš Ježíšova slova, kdo má uši k slyšení, slyš. Genesis 27 je enormní varování, že člověk, který kdysi kráčel s Bohem, se může s postupem času pomalu a nenápadně vydat na úplně jinou cestu. Na cestu tělesná, to se může stát nám všem. A tato kapitola je i pro mě osobně takovým trošku drsným probuzením. Jak jsem byl v tom Německu, zrovna to bylo zajímavě načasovaný, tak jsem tam měl čas hloubat na té třídenní dovolené. A já jsem si uvědomil, že jsem minul na poslední duchovní křižovatce tu správnou cestu a vydal jsem se na cestu ne Izáka z Genesis 22, ale tělesného Izáka z Genesis 27. A tak i pro mě to bylo takové probuzení a chtěl bych vás jenom povzbudit, až dnes přijdete domů, udělat takový inventář. Udělat si inventář, proč to děláme občas. Není to třeba někdy příjemné, ale vztah s Kristem je aktivní a životně důležitý. Válka mezi naším tělesnem a duchovnem je neúprostná po celý náš křesťanský život. Tím, že je člověk spasený, tím to teprve začne, tím to nekončí. A monumentální znak upadající víry je, když začnu říkat, dělával jsem tohle, dělával jsem támhleto. Pamatujete si, jak jsme s boží pomocí rozdali na řípu za 3 dny přes 11 000 traktátů? Nebo pamatujete si, jak jsem kázal open air? Nebo dělával jsem, byl jsem nahoře Moria? Jakmile jsou aktivní slova dělám, sloužím a tak dále. Nahrazena slovy označují mi minulost. Dělal jsem, sloužil jsem. Je to alarmující náznak toho, že s mojím duchovním stavem je něco v nepořádku. Někdo říkal, nemůžete být ve vztahu s Kristem v jednom bodě. Buď se k němu přibližujete, nebo se od něho vzdalujete. A tak se dnes večer v posteli před spaním sami sebe zeptejme. Po modlitbě vyzveme Boha, ať k nám promlouvá do našeho srdce. Můžeme se zeptat, za prvé, neopustil jsem svou první lásku. V 2. kapitole zjevení církev v Efezu dělala na pohled všechno správně. Přesto Ježíš ale napomenul, opustili jste svou první lásku. A co je první láska? To je vztah s Bohem Otcem skrze našeho Spasitele a Pána, Ježíše Krista. Vyhradím si ráno alespoň trošku času na to, abych začal den s Bohem. Nastartuji den modlitbou a chvílí v Božím slově, abych začal den v Boží síle, nebo vyběhnu z domu ve spěchu, bez Boha, a pak se divím, proč se mi den nedaří. A druhá otázka, kterou se můžeme zeptat, je, nezačal mě zpětný proud tělesna nenápadně odtahovat od Boha? Nejsem jako turista, který spí na lehátku, zatímco nebezpečný mořský proud ho pomalu a nenápadně odtáhl od bezpečné vzdálenosti od břehu na širé moře se vzdouvajícími vlnami a žraloky. Jakmile začnu zanedbávat tu svou první lásku, automaticky se dostaví to nenápadné odtahování od Boha. Vzhledem k tomu, že žijeme v době odpadání církve, o co víc je důležité, abychom často kontrolovali, jestli loď naší víry je stále v tom správném kurzu. A tak se večer doma pomodleme, zamysleme se nad tím. Pokud najdeme něco, co není v pořádku, čiňme pokání. Sám skrze životní zkušenosti si začínám uvědomovat, že i to pokání má své háčky. Prostě podle Bible něco provedeme, máme to Bohu vyznat ty své hříchy a život jde dál. Ale pokud se to stane takovým koloběhem, to pokání, zhřeším, činím pokání, zhřeším, činím pokání, pokud se to děje často, to pokání ze srdce začne být víc a víc mechanické a míň ze srdce. A jednou ta touha k tomu pokání může vyhasnout a člověk může dopadnout jako Ezau. V tělesnu dokonce i bez touhy činit pokání, kterou Ezau ani už neměl. Tak tě, Otče, prosíme, abys nás té víře udržoval, když zrovna není nejsnadnější v tomto světě v té víře kráčet. A za to ti, Otče, děkujeme. Promluvej k nám, ať si to vezmeme k srdci, abychom to nebrali na lehkou váhu. Dneska před spaním nám pomož udělat si inventář, kde s tebou kráčíme dobře, kde je třeba něco opravit, změnit, kde je třeba vzdát se nějakého hříchu, kde je třeba víc se věnovat tvému slovu. Tak nás v té víře udržují podle Filipským 1. kapitoly. Když jsi v nás začal tu dobrou práci, tak tě, Otče, prosím, abys ji v nás dokončil ve jménu Pána Ježíše. Amen.